ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі історична, і ми будемо говорити про останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Говорити про це ми будемо з істориками, які досліджують зазначений період в українській історії, кінець 19-го, початок, першу половину 20-го століття. Це Ігор Гирич, вітаю вас.
Доброго дня.
А також Павло Гайнижник, вітаю. Доброго Павло дня. Гайнижник, між іншим, упорядник спогадів Павла Скоропадського, які були видані в Україні. 95, даруйте, років тому стався у ці дні, 29 квітня, стався державний переворот, внаслідок якого Павло Скоропадський прийшов до влади, був проголошений гетьманом. Для цього йому довелося розігнати Центральну Раду і уряд, сформований нею. А крім того, 3 травня виконується 140 років від дня народження Павла Скоропадського. До 17-го року Павло Скоропадський був військовим у російській армії. Він був не просто військовим, а він був людиною придворною. Він був при дворі російського імператора Миколи ІІ, він був спочатку флігель-ад'ютантом, потім генералом свити його величності, робив придворну і військову кар'єру. В час Першої світової війни він воював проти німців. В 17-му році він став командиром першого українського корпусу. Але з Центральною Радою і з урядом, сформованим нею, він не знайшов порозуміння і наприкінці 17-го року подав у відставку. Потім, на початку 18-го року, Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки і уклала Берестейський мир із Німеччиною, внаслідок чого німецькі війська прийшли до України. І тут німці вже не змогли порозумітися з Центральною Радою і стали шукати когось на заміну. І за сприяння німців Павло Скоропадський розігнав Центральну Раду і був проголошений гетьманом. Пане Гайнижник, як на вашу думку, чому українець Павло Скоропадський не намагався порозумітися з Українською Центральною Радою, а йому легше було порозумітися з штабом німецьких військ в Україні, які прийшли як союзники Центральної Ради? Як союзники Української Народної Республіки?
Власне, говорити, що він не прагнув порозуміння з Центральною Радою, не зовсім вірно. Справа в тім, що він очолив корпус, коли, то він не пішов з корпуса на фронт, а розігнав загони Євгенії Бош, які наступали на Київ. Таким чином врятував фактично Центральну Раду.
Це коли було?
Це було в середині 17-го року, в кінці 17-го року. Крім того, Центральна Рада призначила його командуючим військ на правобережжі. Тобто це порозуміння було. Але так як не всі документи одразу можна знайти, то хочу також зауважити, що пан Скоропадський написав у спогадах, що він подав відставку в кінці 17-го року. Насправді документи свідчать про те, що він не подавав тоді відставку, а вже в березні, коли він прибув до Києва, знайшлися документи зараз в архівах, є 3 документи. Перше, що він пішов у відпустку і його тимчасово замінив інший командувач. Другий, вже заднім числом йому оформляли відставку по його заяві. А третій документ, що він взагалі не подавав відставку, просто у відставці, не за власним бажанням, просто у відставці. І таким чином ця плутанина. При цьому всі документи зареєстровані і завізовані.
Все-таки, чому йому було легше домовитися з німцями, ніж з українцями?
Проблема була не стільки українці-німці, скільки соціальний курс. Центральна Рада, як відомо, вела соціалістичний курс. Скоропадський, він був готовий на компроміси, він був готовий, та він усвідомлював нову епоху, що змінюється епоха, але він не міг погодитися на тотальну соціалізацію, вплоть до того, що романтизм. Адже не при всіх заявах про соціалізацію, тим не менш адміністративна структура падала, тобто ніяких дієвих кроків не було. І він не мав намір валити Центральну Раду. Першопочатково він мав намір вплинути на Центральну Раду тиском, щоб вона змінила свій курс і допустила до Центральної Ради помірковані і консервативні елементи. Коли ж ця позиція його не була врахована, було взято курс на силовий тиск. А вже згодом, так і німецьке командування було незадоволене Центральною Радою, ці два вектори пересіклися між собою. Крім того, багато консервативних буржуазних кіл також були незадоволені. І всі ці аспекти зійшлися в один клубок, і вони мусили пересіктися, іначе би хтось би зробив це самостійно.
Пане Гриче, на вашу думку, чому легше було українському генералові, який, ну, генерал він був російської армії, але він був етнічним українцем, йому легше було порозумітись з німцями?
Не випадково обмовилися, сказали російський генерал, тобто практично це була російська людина, ми повинні це розуміти.
І коли... Що ви маєте на увазі російська людина?
Російська людина російської культури, йому, скажімо, він з росіянами спілкувався, він був російськомовний. Тобто Україна для нього існувала, як, скажімо, ну, малоросійський, там, скажімо, фльор. Скажімо, він бачив фольклор, він бачив українців-селян, які там ходили навколо в його маєтку. Але українським романтичне, там, пісні йому подобалися. Але, скажімо, усвідомлений українцем не був. І тому я кажу, що, в принципі... Але ця ситуація була
нормальна. Вибачте, а як так можна не бути усвідомлено українцем і стати гетьманом?
Можна, ну,
очільником української
дуже
держави.
Просто, так само очільником фінської держави став швед Маннергейм.
Однополчанин.
Однополчанин, і так само генерал-лейтенант. І зробив дуже вдалу кар'єру і збудував фінську державу. І сьогодні це вже нашановніша постать фінського, скажімо, громадянства. І ніхто не каже, що він не був не фіном, там, а був шведом. Більше того, він був російським значить, патріотом до 17-го року. Але так сталося обставини. Його викинули з війська. Він був неоділ.
Ну, добре,
до нього прийшли і попросили очольти. Так само було з Скоропадським.
Ну, крім того... А як так само? Даруйте, не так само. На відміну від Маннергейма, Скоропадський розігнав Центральну Раду і уряд Центральної Ради, Рада Міністрів, по-моєму.
Рада Міністрів.
Раду Міністрів УНР. А Маннергейм ні Сейм, ні Сенат не розганяв. Він з ними домовився і прийняв від них командування фінської армії.
Ви не врахували ту ситуацію, що, власне, фінське громадянство не було лівим. Розумієте? А Центральна Рада була ліва, так що тут не тільки було незрозуміння з боку, скажімо, Скоропадської Центральної Ради, але Центральна Рада, в першу чергу, можливо, більше його не сприймала, його боялась. Боялася його бонапартизму, боялася, що він стане диктатором.
Безпідставно боялася, чи були підстави?
Ви знаєте, я думаю, що, в принципі, це від нерозуміння ситуації. Бо, скажімо, це говорить про те, що це слабість самого українського руху, на відміну від фінського руху, розумієте? Коли ми кажемо український рух, то ми чомусь забуваємо, що українці на 17-й рік не мали жодної української школи під російською Україною. Мали аж одну всеукраїнську щоденну газету. А фіни мали таких газет більше десятки, і тираж цих газет був, ну, доходив до кілька сот тисяч. Розумієте? Вони мали фінську школу.
Фінляндія була доволі маленька. Там
доволі маленька. Там було 4 мільйони.
Крім того, не забувайте, стратегічне становище і значення Фінляндії в цій всій катавасії не було підставним до України. Скоропадський, ще коли повернутися ще на хвилинку до усвідомлення, він був навіть не в з точки зору, він був етнічним українцем, але він вже не належав до української нації. Коли він приїхав сюди, він тільки почав пізнавати цю націю, втягувати з нею.
Як приїхав сюди, він же був на фронті, на території
фронт,
України.
Фронт, це зовсім інший аспект, ніж бути в вірі і знайомитися, і брати участь взагалі в політичному руху.
Він в громадському житті не брав жодної участі. І це треба повинні розуміти.
Тобто, і крім того, він соціально був відірваний від тих людей, які робили революцію, які очолили тут. Людина жила в Петербурзі, зовсім в іншому світі. Він так само соціально був відірваний від російського соціального.
Але у нього маєток був на Чернігівщині, здається.
Ну, маєток.
Ну, маєток.
І він там бував вже.
Деяких наших олігархів є маєтки і банківські рахунки за кордоном. Це не означає, що вони кіпріоти чи французи.
Тут і німці мали маєтки свої, так. Поляки мали маєтки. Це була нормальна ситуація.
Готуючись до ефіру, знайшов таку цікаву інформацію, що коли Скоропадський вів переговори, отримував санкцію від німців на здійснення перевороту, тобто ситуацію контролювали німецькі війська і німецький штаб, який їх очолював, то серед вимог, які німецький штаб ставив Скоропадському, здебільшого це були економічні вимоги. Але одна така от була цікава вимога, яку німці поставили Скоропадському – очистити органи влади і суди від аморальних елементів. А скажіть, будь ласка, як тоді була ситуація, що там так було багато в органах української влади аморальних елементів, чому німців це так турбувало?
Ну, найбільше, що їх турбувало, це аморальні елементи треба робити з точки зору німецьких військ.
Ну, очевидно.
Тим паче, з точки зору військового командування. Це ті соціалісти і найбільше в цьому плані, що зіграло це викрадення банкіра Доброго. І в ньому були замішані начальник департаменту Міністерства внутрішніх справ, міністр внутрішніх справ УНР. І це для них це аморально, тому що вони не розуміли, як міністри можуть безпосередньо самі власноручно приїжджати додому вночі до банкіра, який був членом торгівельної урядової торгівельно-промислової комісії, який з німцями співпрацював по постачанню продовольства. І це найбільше їх обурило вже остаточно. Крім того, були ж економічні незгаразди. Ви не забувайте, що Відень тоді вже жив по карточках. Для них було найважливіше, щоб тут була стабільність, тому що юридично німецькі і австро-угорські війська не були окупантами. Вони були союзниками, яких запросили. І в міжнародному праві, і в будь-якому праві вони прийшли як союзники. І вони зовсім не хотіли виконувати тут поліцейську функцію. Але їх Центральна Рада змушувала. І це теж була крапля, де вони шукали. Аж відомо, що вже в березні австрійські війська з Одеси, командування, докладало у Відень, що німці готують переворот. І цих вимог, до речі, Скоропадський вказує 7 вимог в своїх спогадах. Дорошенко вказує 8 вимог. Але, в принципі, вони тотожні. Це були логічні вимоги з точки зору «дайте нам стабільність і дайте нам їсти, і наведіть порядок».
«Дайте нам хліб». Їм треба було багато хлібу, десь там мільйон пудів хліба вони хотіли. В принципі, це була сума, яку реально могла Україна дати при нормальному організації ведення господарства. Бо, власне, коли прийшли більшовики, вони забрали набагато більше. І коли ми кажемо
окупанти… Прийшли в 19-му році.
Так, да, і в 19-му, і 18-му вони приходили, вони забрали більше. Бо реально, якщо казати про окупацію, то окупація більшовицька була набагато жахливіша, і Україна набагато більше потерпала саме від цієї окупації. Хоч ми сьогодні про це менше знаємо, менше говоримо, ну, в силу того, що, скажімо, пропаганда працювала таким чином. І, в принципі, якби Україна це дала, скажімо, Австро-Угорщині, то, звичайно, скажімо, ситуація була б трошки краще, ну, в внутрішній політиці.
А якщо повернутися до питання, як от кадрова політика, от я так бачу, німці йому поставили вимогу в ракурсі кадрової політики, от аморальні елементи.
Ну, аморальні – це соціальне.
З німецької точки зору, аморальні, як зазначив пан Гайніжник.
Вони хотіли, щоб там були люди, які були землевласниками, які працювали на підприємствах, володіли підприємствами, а не були, скажімо, соціалісти, які не мають власності і займаються демагогією. Тобто, це аморальність, це мається на увазі демагогія. Поменше демагогії, побільше практичних
людей. Ну, дивіться, в урядові і в департаменти, які повинні, наприклад, складати бюджет, робити промислові якісь розгунки, бралися люди за партійною приналежністю. Партійна війність. Як правило, це були соціалісти. Як правило, вони не знали рутинної роботи, управлінська криза. Адміністрації по областях, чи по краях, чи по
губерніях
теж не мали. Тобто адміністративна криза. Економічна криза. Залізничники 4 місяці не отримали зарплату. Це страйк, який не довозиться. П'ята криза. За межі державотворчої роботи і парламентської були виконані помірковані консервативні кола. Люди, які знали справу, вміли робити як дільці. І ці дільці теж були незадоволені. Таким чином всі ці аспекти зійшлися в один кут. І німці бачили, що розвалюється. Вони доповідали своєму уряду, що ми не можемо діяти з цими молодими романтистами, які, крім промов в Центральній Раді, не роблять жодних державотворчих і економічних перетворень. І вони шукали ділові кола, які візьмуться за адміністративну і соціально-економічну...
Взявся генерал Скоропадський, не зовсім діловий такий. Генерала-кавалериста важко сказати, що це такий бізнесмен був за своєю природою. Але він взявся за розбудову держави і загальновідомо, що він досяг, у принципі, певних успіхів у становленні от державних інституцій, в розбудові органів влади, встановленні фінансової системи, пожвавлені економіки. Але, наскільки відомо з тих часів, це дуже мало кому подобалося. І, як зазначає міністр закордонних справ, виконувач обов'язків міністра закордонних справ в уряді Скоропадського, тоді, як частина українських націоналістів шукала для зруйнування української держави, тобто для повалення Скоропадського, помочі в російських більшовиках, так само українці-русофіли шукали її в російських білогвардійцях.
Не забувайте, що це писав Дорошенко, який був один з провідних діячів еміграції гетьманського руху. І коли він говорить про українських націоналістів, він має на увазі українських соціалістів. Тому що соціалісти заявили, хто не є соціаліст, то не є українець. Тобто цей аспект.
Дякую вам за ремарку, пане Гіріч. А чому от розбудова держави, якщо вірити Дмитру Дорошенку, викликала в українському суспільстві таке несприйняття, причому як в націоналістах, так і в проросійських силах?
Якщо брати суспільство, то українське було селянське. Що селянське суспільство найбільше цікавило і чекало, що все землю? Воно чекало перерозподіл землі. Як ви знаєте, зараз у нас селян народжується по двоє, по троє, це вже багато. В принципі, село вимирає. Тоді село було колосальне, здорове. Не було куди співати цим людям, розумієте? Бо, в принципі, та влада, коли була, скажімо, царська влада, там поміщицька влада, вона навпаки фактично так робила, що села росли, величезні були сім'ї. І от цим сім'ям треба було земля реальна. І вони чекали це. І, на жаль, та
а
влада, яка
земля?
Прийшла, земля була в руках тих людей, які підтримували Скоропадського. От, розумієте, казус був певний. Скоропадський не зробив те, щоб, скажімо, взяти зайве і, скажімо, це зайве віддати. Тобто, можливо, якби ці кроки були швидко зроблені.
Зайве віддати. Зайве – це приватна власність, чиясь на землю, так?
Приватна власність, треба було від чогось відмовитися. Ну, була власність казенна землі, власність церковна. Тобто, були якісь певні землі, які можна було пожертвувати.
Латифундії.
Латифундії були великі, які можна було поділити. Тобто, без цього, на жаль, не можна було нічого зробити. А Скоропадський, замість того, щоб цим займатися, він, на жаль, більше відбивався від тих селян, які на ці маєтки зарились. Ну,
тому що сам був землевласником.
Тому що, по-перше, ну, очевидно, власні інтереси завжди ближчі до тіла. Тобто тут треба, але в принципі не можу сказати, що цього не робилося, бо, скажімо, був його міністр, значить, землеробства Леонтович, який, в принципі, дуже цікавий розробив закон аграрний, і за цим законом, власне, зайва земля вона мала відрізатися. Але цей вже закон був прийнятий, тоді вже почалося фактично повстання директорів, вже було пізно щось робити. І от така цікава була ситуація, що, власне, оці люди, які були майновитими, вони орієнтувалися на Росію, як правильно каже Дмитро Дорошенко. А ці всі бідні люди, які, скажімо, були міністрами Центральної Ради, вони були українцями за свідомістю. От такий вийшов казус, що люди, які можуть організувати, у них голова в Москві знаходиться. Ті, що, значить, не
душа
можуть організуватися, а душа є, воно тут. Але, знаєте, от якби ці всі речі об'єдналися, тому ми кажемо про два проєкти, які були в Україні. Один проєкт був консервативний, проєкт Скоропадського, другий проєкт демократичний, проєкт республіканський, проєкт Центральної Ради. Якби якось вдалося це поєднати, бо, в принципі, в інших країнах це вдалося поєднати, компроміс. В тій же Фінляндії, знайти компроміс, в тій же Польщі, в тій же Чехії, і там держави повстали. У нас, на жаль, цього компромісу не було знайдено.
Але ми забуваємо про нюанс з приводу земельної реформи. Коли Центральна Рада видала третій універсал, і потім закон про земельну реформу, було проголошено «розбирайте землю». Механізму роздачі землі не було. Голота. Безземельні. Ви не забувайте, село було воєнізоване. Скільки мільйонів повернулося?
Війна тривала, Перша світова.
Почався
і багато хто з фронту їхав зі зброєю.
Самовільний поділ землі. Потім, не забувайте ще, що він став заручником. Коли ще була Центральна Рада, німецьке командування побачило, що поля не засіваються. Де веде хліб? Видається наказ фельдмаршала Ангорна про засів землі. Про контроль над врожаєм. І Скоропадський вже був заручником тих вказівок, які видало німецьке командування за Центральною Радою.
І потім ринкове господарство могли вести великі поміщицькі господарства, не дрібні, селянські. Тому, в принципі, німці були об'єктивно зацікавлені в панському господарстві.
Крім того,
яке було ринкове, яке було організоване.
Не забувайте, Скоропадський першим же своїм законом оголосив про парцеляцію землі, тобто поділ землі. Але, так як поля вже були засіяні, контрольовані німцями, і врожай вже був контрольований німцями, в нього не було виходу, як тягнути до осені. Коли цей врожай зберуть, коли за зиму можна поділити землю, яка ще не засіяна, і на весну вже її засівати по новій парцельованій.
Зими у Павла Скоропадського не було. Зимою його гетьманат вже був повалений.
Я маю на увазі
але
план.
Так, я розумію, та, план планував він далі, ніж
він інакше
собі
планувати.
Дозволити. 14 листопада 1918 року був один з таких найнеоднозначніших кроків гетьмана Павла Скоропадського – проголошення грамоти про федерацію з Росією. Щодо цього, мені важко зрозуміти, я читав і спогади Скоропадського, і спогади інших людей про той період, і дослідження істориків. Я для себе не можу зробити висновок щодо того, чи він справді був щирим федералістом, він був за відновлення Росії на підставах федеративних, чи він все-таки був самостійником. Ваша точка зору?
Ну, перш за все, порівнюючи його спогади, певні документи, а також спогади людей, які були навколо нього, він заплутався. По-перше, він ставав самостійником. Потім все українське, тобто його відкидали. Йому не було на кого обтертися. Він почав вже тоді робити ставку на поміркованих, але земельних власників. А вони, як ми вже щойно говорили, були душею не там.
Проросійські
були. Крім того, коли йому, його служба безпеки, тобто осібний відділ, державна варта, доповідали, він знав, що виділені гроші з Росії для терористичних загонів, щоб його вбити. Українські соціалісти беруть гроші як в німців, так і в більшовиків, щоб його повалити. Він опинився ізольованим. Крім того, не забувайте, що на даний момент документів в обмаль. Ми маємо що? Грамоту про федерацію.
Ми маємо заяву нового уряду про федерацію.
Гетьманський гетьманський рух вже в імміграції виправдовували, щоб грамота була не з Росією білою, якої не існувало. Але це не досить виправдано. Подивіться, всі українські соціалісти зброю його скидають. Більшовики йдуть за ними, щоб теж повалити українську державність. Денікін, якого підтримує Антанта, відкидає. Німеччина і Острогорщина, які фактично були страховкою, також не підтримують. Це тактичний крок. Але з іншого боку, в цій грамоті написано, перший ж абзац, в цій федерації Україна буде мати провідну роль. Що це означало? Ніхто не знає, що це означало. Очевидно, ми знаємо точно, що Скоропадський мав підпільні таємні зв'язки з Францією і Англією. Очевидно, були домовленості. І очевидно, що історики ще пізнають ці домовленості, тому що це не був спонтанний крок.
Короля робить оточення. Треба на когось спиратися, щоб робити якусь політику. От Павло правильно сказав. Ось, скажімо, ми кажемо, що хлібороби-державники, які заснував Липинський, це була одна з сил, яка підтримувала Скоропадського. А скільки їх було? В Полтаві, коли відбувався цей з'їзд, сиділо 10 чоловік.
Ну і в Лубні там теж.
А проти ФІС і, скажімо, товариство цих землеробів росіян, їх було маси. І, власне, оці люди, вони вимагали від нього цю грамоту. У нього не було тих людей, на яких він можна було спиратися. Тобто були б інші люди.
Поле для маневру у нього.
А
було,
для мене
його
не було. Вже не було часу, не було. Він не вибирав нічого, розумієте? Тому, скажімо, він що підписав грамоту в листопаді, але потім попав на еміграцію і заснував самостійний гетьманський рух. Ми не повинні забувати, що той гетьманський рух, що існував в 20-х роках, це зовсім не той гетьманський рух, що був, коли він був при владі.
Гетьман, а чому так сталося?
При його владі гетьманського руху взагалі не було.
Не було такого.
А чому гетьманський рух на еміграції, це інше, що було при його владі?
Тому що гетьманський рух організовував реально Липинський, тому що основні документи ідеологічні були написані в 21-му році. І ідеологія гетьманського руху, вона постала саме в 20-х роках, вже після поразки.
З ваших слів, виходить така парадоксальна картина, що справжнім гетьманом, таким гетьманцем Павло Скоропадський став уже на еміграції, не маючи реальних
повноважень. Відбувалася еволюція. Етнічний українець ставав
національним українцем. Національним українцем після
вже,
подій.
Ну, ще не гетьманат, українська держава, існувала 7,5 місяців. І дехто, коли там так обговорює, забувають. Тут за 20 років ніс не зроблено. А то 7,5 місяців. Там не встиг отямитися, його вже скидають.
У нас останні хвилини нашого ефіру. Найбільше досягнення цих 7,5 місяців?
Найбільше досягнення – це мистецтво, культура, освіта. Це та галузь, де він мав найбільшу свободу дій. Це
Академія наук.
Академія наук.
Теперішня Академія наук – це створена
Скоропадським.
Два університети – Київський і Кам'янець-Подільський.
Навіть Третій Полтавський.
Третій Полтавський. Кафедри філології.
50 гімназій. Причому гімназії відкривалися навіть
цієї галузі. Тобто все до чого звівся…
Галерея.
Стабільність фінансової системи. Фінансова система, спроба створити армію, яка, правда, вся опинилася у Денікіна, бо фактично армія-то створена була, голови офіцерів були денікінськими. Вони всі пішли з Денікіним воювати, це їм було ближче.
Політика соборності.
Взагалі проблема, значить, міжнародні стосунки. Реально Україну почали визнавати саме від часів Скоропадського. Налагодження дипломатичної служби за Скоропадського. Тобто, в принципі, дуже багато позитивів.
Держслужба. Кодифікація
чинов.
Тобто, фактично, це була держава зразка 20-го століття, якій не вистачило часу, і зовнішні обставини затиснули. От в 91-му році зовнішні обставини сприяли. В Росії криза, вони не змогли затиснути. В Європі немає війни. Міжнародна спільнота по-іншому поставилася. І так пішло. А от внутрішня ситуація в Україні несприятлива була, але спокійна. Ви ж не забувайте, тоді все горіло. І все це грандіозний, колосальний переворот свідомості людей і взагалі в зовнішньому і внутрішньому світі. Війна, революції. Низка революцій.
А скажіть, будь ласка, пане Гіріч, чому не вдалося зберегти, от Скоропадського повалила Українська Народна Республіка, але чому не вдалося зберегти набутки гетьманату тим, хто прийшов на його місце?
Реально неправильно казати, що його збила УНР. Реальна ситуація була така, що і більшовики більше сковернули. Просто
німці здали.
І німці здали. Якби німці були в Україні трошки більше, бачите, німці, скажімо, були в Прибалтиці, Прибалтика постала, там така сама ситуація.
Коли німцям потрібно було захистити залізницю, по якій вони в'їжджали, вони одним махом відкинули петлюрів всіх більшовиків.
Вибачте, останнє, чому не вдалося зберегти Українській Народній Республіці здобутки гетьмана?
Громадянство не було таким потужним, яке б могло цю державу утримати. У нас був недостаток громадян, недостаток інтелігенції.
Свідомість
була на нулі, розумієте? Треба було 350 тисяч інтелігенції мати. Україна мала тільки 10 тисяч, 15.
нас не було власного ланки капіталістів, дрібних власників.
У нас було тільки два буржуї.
Дякую, на жаль, наша передача добігає кінця. Це була ваша свобода із істориком Ігорем Гиричем та істориком Павлом Гайнижником. Ми говорили про Павла Скоропадського, останнього гетьмана України. 3 травня виконується 140 років від дня його народження.